Përkujtimi i materializimit të shëngjon pa gjuzit, ose ndryshe si që quan popullin në traditën e vetë, fejsa e shnjonit, u kremtua dhe në famullin në shënmhillit në nënshatë. Kjo fejs u kremtua jo vetëm për nderim dhe lavë të si shenti, por pati për motiv edhe faljen e gjakut dhe pajtimin me dy familjeve, antarët të bashkësisë familjetare në nënshatë. Familja Simon Shtjefnit i fali gjakun e babes familjes së Dod Doqit. Ishte pikërisht dëshira e vetë familjeve që zgjodhen ditën e shëngjonit për këtë akt sublim, duke qenë se mes tyre ishin edhe kumari, apo shnjon si që quan popullin në gjuhën e përditshme. Të bashkuar dhe thyrezës eukaristike, i peshvi sapës ka kremtuar eukaristin shenjte, duke falenderuar Zotin dhe familjet që arritën paqen dhe pajtimin mes tyre. Gjatë fjalës së rasit, im Zot Luciani theksoi rëndësinë e faljes, zhdukjen e gjakmarrjes, një fenomen tashmë mjaft i pranishëm në shoqërinë shqiptare. Ndërsa ju drejtua familjes së të ndjerit Tom Shtjefnit, duke ju thënë se ato që falin janë heronjt e ditëve tona, janë paralajmëruesit se jeta është më e fortë se vdekja. Falja më qëndrueshme se urrëtia, dashuria dhe vëllazëria rruga vetme e shpëtimit. Ju familje, tha ai, qofshi faqe bardh, Zoti ju mbush me të mira e bekime, por shembullin e mirë që sot jepni, dhe shembullin tuaj e ndjekshin të gjithë ata që në zemrë e mendje mbajnë urrëtjen. Zoti e shënoft me shkronja të arta të vepër të falës dhe pajtimit në librat e amshimit, përfundoi i peshvi në fjalën e rastit. Është zgjedhur pikërisht momenti i kushtimit të dhuratave, ku dy familjet kanë ofruar në elterin e kushtimit bukën dhe verën, korpin dhe gjakun e Krishtit. Dhe po në këtë moment, në emër të Krishtit, është kryer dhe akti i faljes dhe shtrirja e duarve të pajtimit mes dy familjeve, duke i dhënë fund kështu hasmërisë 15 vjeçare. Dhe në praninë të i peshvit i Zot Luciana Augustinit, si dhe mbar bashkësisë familjare të pranishëm në meshën shenjtë, Fran Shtjefni, djali të vrarit, ka deklaruar në emër të fisit se brez pas brezi pajtohet me familjen e Dod Doqit, sot e përgjithmonë e jetës. Dy familjet kanë qenë në hasmëri mes tyre. Një periudhë gjatë 15 vjeçare shoqëroi jetën e këtyre dy fisëve me ndjenjen fatkeqe të hakmarrjes, por Zoti deshi që t'ia shndrisë mendjen dhe zemrën familjes Shtjefni dhe të ndërtoi urën e paqes dhe pajtimit me gjaksin, duke bërë që të marrë fund një herë përgjithmonë ankthit mëshëm i gjakmarrjes.